the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Maarj, waa soddon sanadkan 2016, waxaad naga dhageysanaysaan waa mowjadaha gaabgaaban ee 16-19 Durband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jir idinku daadihinaya waa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Cumar Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha ku xigeenka maamulka Puntland oo shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Boosaaso kaga hadlay abaaraha, siyaasadda iyo amniga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Soo duur leh iyo tooma dheer waa ka durugtaaya buuraha dushooda iyo guban xeebta gacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin warbixin la xiriirta xaaladaha badaha Soomaaliya, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Myanmar ayaa yeelatay madaxweynihii ugu horreeyay oo shiciba wax ka badan 50 sano. Heitin Kyong, oo ah 70 sano jir, ayaa loo dhaariyay xafiiska shalay oo talaada ahayd wax yar kadib markii la qabtay xaflad ka horreysay oo kulan baarlamaana, wuxuuna ku dhaartay inuu si daacad ugu shaqeynayo waddanka Myanmar. Labadiisa madaxweyne ku xigeen ayaa isla goobta lagu dhaariyay. Heitin Kyong ayaa ah nin xilka loo dhaariyay, waxa uuna soo afjarayaa xukunkii militariga ee waddankaasi Myanmar tan iyo sanadkii 1962, waxa uuna ku ka guuleystay Thein Sein oo ahaa jeneraal hore talada waddankaasi ula wareegay sanadkii 2011, markaasi oo ciidamada wadajirka militarigu ay la wareegeen awooddii gacanta ugu jirtay dowlad rayid ahayd, iyadoo markaasina ay meesha ka saareen dib u habeen laguna sameeyay dhaqaalaha iyo siyaasadda waddankaasi. Wasiirkii warkiisa maanta xilliga caleemasaarka khudbad uu jeediyey ayaa madaxweynaha cusub waxa uu wacad ku maray inuu wax badan ka bedeli doono isduhabeen uu ku sameyn doono dastuurka waddankaasi xilligan oo ku saleysan hanaan dimuqraadi midka haatan uu qaadi doono. Dastuurka waxaa qoray militariga kahor inta aysan xukunka la wareegin, waxayna taasi u ogolaatay in 25% ay ku yeeshaan kuraasta baarlamaanka, sidoo kalena ay helaan wasiirada ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin difaaca iyo arrimaha gudaha.
Dowladaha wadamada Maraykanka, Japan iyo Shiinaha ayaa berri ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada hadlaan cabsida soo kordhaysa ee ku saabsan hubka nukliyeerka ah ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Waxaana la sheegayaa in dowladuhu in wadahadalladu intooda badan ay noqon doonaan kuwa ku saabsan dalka Shiinaha. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa yeelan doona shir 3 geesood ah oo barbar socda shirka 7-aadkan ka dhici doona magaalada Washington ee ku saabsan xasiloonida nukliyeerka. Shirkaasi waxa shirkaasi 3 geesoodka ayaa kii ugu horreeyay ee ay madaxdaasi ku kulmayaan tan iyo intii ay dowladda Maraykanku ku soo rogtay cunaqabateyn baan dalka Kuuriyada Waqooyi. Xukuumadda Washington iyo xulafadeeda ayaa cunaqabateynada ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi si ay culays ugu saaraan in ay xakamayso hubkeeda nukliyeerka ah, balse waxa ay calaamad su'aali saaran tahay dalka Shiinaha iyo heerka ay marayso ka go'naanshihiisa ku saabsan arrintaas.
Saddexda musharaxe u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka ayaa isku raacay talaadadii xalay ahayd in la ciribtiro ISIS, laakiinse waxaa mid walbaba uu ka gaabsaday inuu midka kale ku saacidi doono. Waa inaan ka tirtirnaa ISIS dunida sida ugu dhaqsiyaha badan uguna adag, ma haysano fursad, ayuu yiri Donald Trump. isagoo ka qaybgalay dooda warbaahinta CNN-ka ee uu qabatay musharaxiinta laguna qabtay gobolka Wisconsin ee waqooyiga dalka Mareykanka ku yaala halkaasoo doodaha isreebreebka ay ka bilaaban doonaan toddobaadka soo socda. Senatorka laga soo doorto Texas Ted Cruz oo haysta inta ugu badan xubnaha ergada ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka ay adeegsan doonaan awood buuxda oo xagga hawada taasina ay meesha ka saari doonto dagaalyahanadaasi ISIS iyadoo Kurdisna ay tahay inay dhulka kala dagaalamaan sida uu yiri. Wuxuu dhinaca kale ku dhaleeciyay madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilligan talada haya in uu isagu ka gaabsado inuu u diro ciidamo bedela ciidamo badaha ka tallaaba halkaasi isagoo ilaalinaya xeerka caalamiga ah ee dalalka kuwaasoo ka dagaalamaya dhulka.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa arbacada maanta sheeciyay in uu joojiyay qorshe uu dastuurka wax kaga bedelayay kaas oo lagu dari lahaa sharci jinsiyadda ka xayuubinaya dadka argagixisada ee Faransiiska u dhashay. Markii hore waxa uu isbeddelkani soo jeediyey bishii November ee sanadkii hore kadib markii weeraradii magaalada Paris ay ku dhinteen 103 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan 350 qof oo kale. Hase yeeshee aqalka seeneedka ee Faransiiska iyo golaha shacabka ayaa isku afgaran waayay qoraalka la soo jeediyey. Mr. Hollande ayaa maanta sheegay inuu isku dayay inuu dalka mideeyo oo uu muujiyo inuu ka jawaabo weerarada argagixisada ah. Soo jeedinta ayaa waxaa ka hor yimiday dadka ka cabsida qaba in tallaabadani lagu bartilmaamay dasto muslimiinta. Dadka qaar ayaa tallaabadan u barbar dhigay markii jinsiyadda laga qaaday yuhuuddii Faransiiska xilligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Wasiirka cadaaladda ayaa iscasilay bishii January kadib markii uu diiday qorshahan uu madaxweyne Hollande u watay.
galab wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Dhowaan waxaa mucaaradka dalka Jabuuti ka soo yeeray cabashooyin ku aadan hannaanka diyaar garowga doorashada, gaar ahaana qaabka loo daabacay kaararka codbixinta. Dowladda Jabuuti ayaa cabashadaasi aanan ka jawaabtay. Wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaana warbixintan noo soo diray.
Kadib wareysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a, Jaamac Amare Meydal oo ah afhayeenka mid ka mida labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka u s n ee u taagan doorashada madaxweynaha ee Jabuuti, waxaa v o a ku soo qulqulay warbixinada mas-uuliyiinta dowladda Jabuuti iyo war-saxaafadeedka sida gaarka loogu soo gudbiyey. Wasiirka amuuraha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ah afhayeenka musharaxa u m p ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamay dhinacooda sidee u arkaan cabashooyinkan ka soo yeedhay qaar ka mid a musharaxiinta mucaaridka ee doorashada madaxweynaha.
Eedam cabashadaas waana soo gaadhay, waan dhegaysanay. Marsuum ama go-aan ama qaanuun baa jiro la yidhaaho dekre ee doorashada nidaamiya. Marsuumkaas ama dekregaas wuxuu sheegayaa inay warqada codbixintu inay naqshad ay leedahay, mid musharax kastaba naqshad u gaara. Naqshadaana waxaa u raaca astaanta musharax kastaba astaan buu leeyahay iyo magaciisa inaa warqada codbixinta laga helo. Kolka codsiga ay leeyihiin taswiirtana hala noogu dhejiyo. Taasi waa wax cusub weyaan, wax cusub oo dee sharcigaas la dhigay ku jirin. Saacadaha ugu dambeeya la yimaadeen intaa doorasho Jabuuti laga ka qabsoomay ama laga qaban qaabiyey, weligeed laguma darin warqada codbixinta taswiirta musharaxa. Waa wax cusub oo dee saacadaha ugu dambeeya la yimaadeen. Marka haddii musharax loogu daro oo mucaarida, waa inaa musharaxii madax bannaanida sheegana inaa loogu daro, musharaxii aqlabiyada inaa loogu daro. Marka waqti bay doonaysaa waraaqadiina beri hore, waraaqada codbixinta beri hore la daabacay. Marka khalkhal bay gelinaysaa nidaamka oo dhan la sii dhigay muddo 2-3 bilood ka hor, ilaan daabicadu waa 2 cisho kuma noqonayse. Musharax kastaba inaa waraaqadiisa loo daabicaa, kolka dhibaatadaas baa jirta.
Mudane Afayan, iyagu waxay ku andacoonayaan qolyahan mucaaridku in golihii dastuurku oo isagu sharciyadaasi aan maamula u soo ogolaaday laakiin arintu ay ka dhibiqday aanba ay ka xumaatay kulkii joogtay xagiyeen madbacada ila daabacayayba maxaad ka oran leedahay arinta
anuu arintaasii waxaan leeyahay waxba kama jiraan kulliiba fursad baan u yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamada dastuuriga inaad la arintaas ama su'aashaas aad weydiisiin maxkamada dastuuriga wixii dastuurkiyo sharcigu uu sheegayo waxa umbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan laakiin wax jadiid ah aw cusub ma ansaxi karaan wax kastaba hadii aad sharciga u raacdid kulliiba dhibaatooyinka la sheegay waad ka beeriyo kuma dhacaysid halka anigu ma filayo in maxkamadu sharci jadiid ay soo saartay oo de madbacadu ay diiday
gudoomiyaha golaha dastuurka ee Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinin wax wareysiya hase yeeshee wiigu qaabilay xafiiskiisa maanta isagoo aad ugu soo bandhigay VOA sida wanaagsan ay u socdaan hawlaha doorashadu gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu si cad igu xaqiijiyay qoraalada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerasho ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaar garowga doorashada warsaxaafadeedka sida gaarka nuqul loo soo gaarsiiyay VOA ee golaha dastuurka Djibouti waxaa lagu xusay in waligeed Djibouti intixaabaad kasto dhaca aan marnaba lagu soo dhajin sawirka musharaxa warqada codbixinta dusheeda arintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasho iyo sharciga doorashooyinka u yaala Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada wada shaqayn wanaagsana ay wadaagaan gudida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti gudoomiye Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo imika aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta 8 April ee ay dhacayso doorashadu Ramadan Muuse VOA Djibouti
Marka leh galab wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA waxaa soo kordhay qeylo dhaanta ku aadan maraakiib shisheeye oo kaluumaysi oo booba khayraadka badda ee Soomaaliya waxaana arintan ay iimaaneysa iyadoo dhawaan ciidamada badda ee Australia iyo kuwa Faransiiska ay si kale gooni gooni ah u qabteen doonyo hub sharci darro ah u siday Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliya Admiral Farax Qare ayaa ka hadlay xaaladda badaha Soomaaliya isagoo soo jeediyay talooyin oo sheegay in looga hortagi karo kalluumeysiga sharci darrada ah wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliya Farax Axmed Umar Farax Qare ayuu kaga hadlay xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiib shisheeye oo uu sheegay inay ka kalluumeystaan waxaana uu soo jeediyay qorshe ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa maraakiibtaasi oo ah in la tababaro kalluumeysatada Soomaaliyeed si ay uga hortagaan boobka lagu hayo xeebaha Soomaaliya
xeebahayna aad baa looga kalluumeystaa si sharci darro ah yaa xeebahayna looga kalluumeystaa waliba waanu ku soo dhawaada xeebta aada loogu soo dhawaada arrintaasna waa arrin markaan aan marna la qaadan karin oy ahayd in kuwaas la soo qabto ee la maxkamadeeyo ee la ganaaxo ama lagaba qaato xataa markaba galabtiisa si sharcigeedu bigaayo arrinta iyadaa waqtiga hadda la joogo waxaad moodaa dhibna waanu waayaan tabarna badanna ma lihi saaka waxaan rabnaa inaan isu sheegno bal wixii aan ka qaban karno waxaan qabaa inaan fikrad cusub soo saarno madaxweynaha ku difaac fikraddaas waa maxay waxay tahay in kalluumeystayaasha tababar la gelisho ugu yaraan 100 raga in ismaamul goboleed kasta oo 100 raga oo kalluumeystaa inuu tababaro oo sharciga baro oo dagaalka baro oo doomanka si loogu dagaalo baro xilna laga saaro 24 nautical miles inay difaacaan waxay markabku soo arkaan oo dalbeed dhacayana inay soo qabtaan
Farax Qare ayaa dhanka kale soo jeediyay in dhalinyarada kalluumeysatada ah marka la tababaro kadib ay iska ilaaliyaan inay ku xadgudbaan maraakiib aan ahayn kuwa sida sharci darrada xeebaha Soomaaliya uga jilaabanaya kalluunka, waana in awaamiirta ay ku shaqeynayaan ay ka qaataan mas'uuliyiinta ku sugan hadba deegaanada ay ka howlgalayaan. Waxaana uu xusay in lacagaha lagu ganaaxo maraakiibta ay soo qabtaan kala bar la siiyo dhallinyarada kalluumaysatada si loogu dhiirigeliyo hawsha ay hayaan.
Maraakiibta kale oo badda iska gooshaysa oo ganacsatada ama wax kale ahna ayaan marna farsaarin in saal lagu tababaro, saana amar lagu siiyo, doomankoodana saal loo hubeeyo. Iyaguna mataqaan ay isku shuqlaan inay maraakiibtaasna dhacaysa oo meelahaas doomanku gaaraan 24 mil badeed inay dagaal ku qaadaan. Haddii laslagu qaado dagaalka, waa la soo wadaa markabka xeebtaa la keenaa. Xeebta markii la keeno, maxkamad baa la saaraa. Sharcigayna badday ku taallaa, wixii lagu ganaaxo nus waxaan leeyahay dhallinyaradaas soo qabataa la siiha, waa lagu geesinimo gelina si kuwa kale u jiriyaan, nuska kalena horumarinta deegaanka ayaa loo kaashana. Sidaa haddii la yeelo, wax weyn baa qabsoomayaan qabaa, culays badanna ma leh. Hubku meel kastuu iska yaallaa, dhallinyaradu meel kastay joogaan, midna waa inaan dhegta loo dhigin. Gaala markay aragto doon hubaysan, waxay dhihi doontaa burcad badeedaa soo baxay. Dowladdu dhexe iyo goboleedkuba dunida waxay u sheegayaan in dadkaasu ay yihiin ciidan badeed oo dalku leeyahay, ay u sheegayaan. Doomankooduna waxay leeyihiin lambaradaas calanka Soomaaliya ka babahaya. Marka waa askare, ma aha burcad badeed soo noolaata, maaha adduunka in laga raari. Sidaas ayaan qabaa.
ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliya Faarax Axmed Cumar Faarax Qare ayaa fariin ku aadan in la hirgeliyo qorshahan ay soo saartay hay-addiisa u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Horta waxaan la hadlayaa buu abba madaxda ama dowladda dhexe ahaato ama dowlad goboleed ahaato, waxaa laga maarmaana inay dalku isdifaaco, khayraadkiisana difaaco. Wax dulumana maaha, wax ziyaadana maaha, wax sharci xaqanu leedahay. xagga kalluunka, qaanuunkeena ku taallaa inaan kalluunkeena aan mataqaan ilaashanno, looma ogola dad islaa kale haddaysan annaga fasax naga haysan oon la ogeyn meeshay ka kalluumaysanayaan iyo waxay qabsanayaan iyo qalabka ay ku soo qabanayaan, oo welina rag la ogyahay usan noo fulin dushooda oo kormeera. shuruudahaasoo dhammaa laga rabaa markabka fasax la siiyo. intaan arrimahaasu ka dhammaystirayno, waa inaan wiilashayna hubayno ragannimadii horey ku soo qabsan jireen waa hayaan, hadda hoy u beddeshaano maraakiibta kalluunka, maraakiibta kalena ha iska daayno, dowladduna adduunka u sheegto warku waa cadiya. sidaas ayaan qabaa in mataqan wax badan noogu hagaagi karaan.
shirkan jaraa'id ee uu qabtay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliya ee ku aadan sidii looga hortegi lahaa maraakiibta ajnabiga ah ee sida sharci darrada uga kalluumaysanaysa xeebaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ay dowladaha Faransiiska iyo Australia qabteen dooyo hub sharci darro ah u soo waday dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan dhegaystayaal, VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. magaalada Boosaaso waxaa maanta gaaray madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey. markii uu Boosaaso tegay ayuu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay ujeeddada safarkiisa, siyaasadda, arrimaha abaaraha iyo sidoo kale deegaankaasi Puntland. waxaa warbixintan kasoo diyaarisay wariyaha VOA da Faadima Yaasiin Jaamac.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiim Cabdulaahi Caamey oo maanta soo gaaray magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada waxa uu ku sheegay in safarkiisu uu la xiriiro u kuurgelidda ammaanka gobolka Bari, waxaana ugu horreyn uu shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada Puntland iyo gurmadka dadka iyo xoolaha ay abaartu saameysay, isagoo xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland ku tilmaamay mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa.
hawsha aan u soconayna waa ukuurgal iyo indhayndhayn, shaqooyinka dowladdu sida ay u socdaan, ammaanka iyo abaaraha. waxaa dhammaan leen uga baahan yahay waxtar dhaqaale iyo mid taageero oo ciidamada lagu taageerayo een taas waa taas ta abaaraha runtii dalku dasidii uu buu kulul yahay roobna muusan deeyin markii aan halkan imi waan xusuusnahay 78 tuulo yumbaan noo magacawnaa maanta waxa marayaa 275 aag oo u baahan mid waliba biyo xooluhuna baad noo baahan yihiin daawo iyo calaf iyo nafaqeyn yaani haddana runtii goobihii ugu dambeeyay laga yimi iyo xilligu markuu sii dheeraadaba baahiduna way sii badanaysaa khatarta ku soo foolayna way badanaysaa marka dawladdu intii tamarteeda ahayd waay samaysay runtii 465 oo horena way bixisay welina waxay la diyaar tahay in isku dubaridka iyo bixinta labadaba iyada ka mas'uula ku foogan tahay insha Allah
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shirkan jaraa'id lagu weydiiyay in maamulka Puntland uu ku qancay hanaanka 4.5 ayuu sheegay in caasimadda Garoowe ee Puntland ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dawladda federaalka ah oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharma Arke shirarna ay u socdaan madaxda Puntland balse uu san jirin go'aan ka soo baxay oo la isku raacay Puntland ay mowqifkeedii ku taagan tahay hase ahaatee rabitaanka shacabka Puntland iyo umada Soomaaliyeed wixii dani ugu jirto ay san diidanayn mar warba
runtii waad ka wareysaan oo the prime minister ki iyo wafdi ballaaran oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira Briyahanba way joogeen Garoowe way joogeen shirarkuna waa socda sidii horeba Puntland ay u tiri 4.5 ka sidii ay u diiday yuun bay ila imika tahay laakiin marnaba dawladdu ma oran wada hadalka albaabadu waa xiran yihiin waxay la tahay de baahida iyo rabitaanka ummada shacabka reer Puntland isna waa meeshiisa dantu waxay reer Puntland ugu jirto ee ummada Soomaaliyeed ugu jirto marnaba anagu Puntland ma diidana sababtoo ah nuun ila albaabadeedu waa furan yihiin waa taa welina waa wada socotaa wax lagu heshiyeeyna ilaa iyo imika haba yaraatee ma jirto waxyaabaha saxaafadda ku qoran ee dib noogu soo noqday aanan ogeyn de horaan nuun nidi dalku waa dimuqraadi maxaad waxa u sheegteen iyo maxaad waxa u tiraahdeen idin oran mayno laakiin taa mar haddaa tiraahdeen taasi been bay ahayd waanad maadsantihi
imaanshaha magaalada ganacsiga Puntland ee madaxweyne ku xigeenka ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay ka socdaan howlgallo ciidamada booliska gobolka Bari ay saldhigyada u taxaabeen dad ay sheegeen inay abnidarro uga shakiyeen kuwaas oo aan weli maxkamad la horkeenin baarisina ay ku socoto Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
marka laga labanaagsan haatan Hargeysa magaalada Hargeysa waxa dhawaan lagu soo bandhigay boog lagu ururiyay silsiladii suugaaneed ee horaantii toddobaadmeedyadii ku caan baxday dhulka Soomaalida ee Siinlay boogan waxa qoray Yuusuf Cabdulla Shaacir oo ah qoraa suugaanta Soomaalida kaydiya boogan waxa uu wax ka qoray mansooyinkii Siinlay iyo sidii ay bariga ahayd xaaladda Soomaaliya wariyahan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaa Yuusuf Shaacir ka wareystay boogan
in Siinlay waa taxane maaseed ka socday xarafka Siinka sida magaca ka muuqata oo hal abuur badan ka qayb galeen curatay 1927 horantii ilaa 1927 socotay taxanahaas baa loo bixiyay Siinlay
waa si wanaagsan tabaan day wax weeye waa silsilad suugaaneed muddo dheer aan ahayd oo bulshada Soomaalidu in badan ay diiso adeegsanayeen oo ina taariikhda soo gashay waxay ku saabsanayd ama ay ku aadanayd salka ku haysay silsiladani
silsiladaasi waxay ku saabsanayd dareen wadaniya mid siyaasiya mid bulsho intaaba way xambaarsanayd waxyaaba ugu waaweyn ee xambaarsanayd waxa kamid ahaa wadaniyadda ah midayntii shantii Soomaaliya oo xilliga aad Soomaalidu ugu hawlanayd weliba siiba jamhuuriyadda Djibouti oo xilligan xornimada qaadan ayay gobnimadeeda ka hadlaysay iyo xurriyadeeda wajigaasi wuxuu ahaa wajiga wadaniga ah waji siyaasi ah yaasna ku jiray oo kacaankii markaa cusbaa oo laba sanoodood uu qoraba jiray ayaa silsiladani soo baxday marka wajiga siyaasigana laba nooc wajibu lahaayo midna kacaanku ka horjeeday midna wuxuu ahaa saluugtan halabarrada qaar saluugayeen Israa'iil labada gobol ee koonfur iyo waqooyi marka wajiyo noocaas dhinac kale oo jacaylana way lahayd oo xiritaankeed iyo bilowgeediba uu ku jiro waxa arrimaha bulshada marka sifooyinka noocaas way lahayd
way Yusuf hadeen oo eegno in wasaasilad dheer oo dimido socotay oo abwaana kala duwana ka qayb galeen in siday ku bilaabantay in sayaa bilaabay in wasaasilada noocaan oo kale ay bilaabanto
ee horta wasaasiladu si lama filaan ay ku bilaabantay ee riwaayad loo jiray aqoon iyo fikrad ba jirto macallimiinta la foolay ay soo saareen Adraawi iyo Saciid Saalax iyo Gaariye iyo Musa Cabdi Cilmi riwaayadaas waxa ku jirtay hees loo jiray saxarla marka heesa ka horeeyay ba jiro Cabdi Qays uu sameeyay adduunyo xaalka biyo aakhiray xaqiibad naga xigtay loo jiray heesta markaas saxarla ayaa waxa ku jiray bayd oranaya waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa laba dhe Adraawi ba heesta saxarla ha fududaan Cabdi Qays markaa kasoo jawaabay Jabuuti Cabdi Qays markaa Jabuuti joogay oo dhinaca soo socda uu joog waxa soo sidana celi dabadeedna halkaas ay silsiladu ka bilaabantay waxaana loo fasishay ama loo fahmay markaa in waxa waan soo socda kowdhana ay tahay xamar oo farin u soo diraysa Jabuuti waxna waan sidaa laba dhe waxay sidaana yahay gobonimada iyo calankii iyo Jabuuti Cabdi Qaysna leeyahay war ma anagu halka iga baano iimaansanaynaa iska jooga halkaasaa dabeetana ay ka bilaabantay dabeetana hal abuuradu jahooyin kala badan bay ula kaceen markii dambe adigu dhowr iyo toban hal abuur ilaa labaatan iyo dhowdhow ayaa ka qayb galay
waagag waxaa tilmaantay Yuusuf iyaduna ay ku haysay salka ama ay ka mid ahayd waxyaabaha silsiladaha inta badan sugaaneedkan ay tabinayeen inay ka mid ahayd dhinaca siyaasadda oo kale aan ka maneyn oo kacaanki oo kala saa tilmaantay inay abwaano kala duwan oo caan ayaa ka qayb galay qaar badan ba xaray kumatay iyo weliba saameyn badan oo inay isku seegaan kacaanki markaa jiray ba yimi iyadoo culayska noocaasa maxay ku kasbatay inay ku keento nimankii maxaan ku lahdaa abwaanadahay markaa curiyey
horta xagga hoosena buugga waxaan u bixinay diiwaanka siinley marka sadar hoosaan raacno waxaan silsilada ay kacaankaysa seegeen aw jaamac Cumar Ciise ilaa uu naxariisto akademiga ka shaqayn jiray oo caan ku ahaa taariikhda daraawishta wuxuu ii sheegay in guddi ku jira mar kacaanku u saaray inay siinley soo baaraan wuxuu markaanu sarbeebti waxba ka fahmi weynay waxaanu ku warcelinay waa nimankan waxa la hagaajin bay leeyihiin marka kacaanku oo weliba madaxweyne xilligaa joogay Maxamed Siyaad Barre uu aqoon u lahaa sugaanta aada u adeegsadeen kacaanku aada u adeegsadeen sugaanta iyo fankaba waxay ka dareemeen inaanay mabdaoodii ama wadadii ay jeexayeen kacaanku siinley ahay ka dhinac tahay oo waxyaabo kale ku baaqayso siyaabahaasay u ururiyeen dabeetana dabagal bay ku sameeyeen xataa waxaa jirtay xubno sirdoonka ah inay ku darsatay xukuumaddu oo siinleyda qaarkood teebka ku garaacayeen qaarraa ka curinayeen aakhirka adug labadii nin hogaaminayay Cabdi Qays iyo Hadraawi labadaba waa la xiray oo siinley aawadeed baa loo xiray Hadraawi waxaa lagu xiray gabadh baa ka qayb gashay Jabuuti reer Jabuutiya dabeetana calankii Soomaaliya iyo seef iyo subiiciyad bay u keentay Hadraawi hadiyad ahaan ugu keentay intii baa loo sheegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dabeetana alaabta farin buu soo dhibay wuxuu igu soo wareejiyay dabeetana wuxuu Hadraawi markan ku wareejiyay subaxii dambana waa la qabtay oo qasax dheere ayaa loo gudbiyay oo shan sano iyo jirsa ku xidhnaa Cabdi Qaysna loo yacdaa loo dhigay sirdoon isagoo Jabuuti ka soo noqonayay halkaasi ka soo raaceen isaguna gaal shiraa xabsiga baa la geeyay isaguna dhowr sanadood buu ku xidhnaa marka nimankii hogaaminayana xarigaas ayay ku muteen deba markaas silsilad wajiyada leh ayay ahay
abwaana badan oo caana tiriso oo ka qayb galay qaarkoodna bilaabeen qaarkoodna dabcan ay suugaan kala duwan ay ku leeyihiin in maxay bulshadu ka dhaxli kareen hadda waa muddo dheer xilliga kacaanku markuu laba sanadood jiray waa toddobaatanaadka bilowgiisii haddana waxaa la joogaa 2016-kii waa taariikh dheer oo aada u ballaaran oo muhiim maxay bulshadu ka dhaxli karaan amaba ay ka faa'iideysan karaan hadda
horta maanaan qorin dee heesti iyo qura ee waxaanu qoray duruufihii xilligaa jiray iyo sidii siinle loo arkay marka dhowr qodob baa laga dhaxlayaa anigu sidan filayo taariikh ahaan waa laga dhaxlayaa suugaan ahaanna waa laga dhaxlayaa afkana waa laga dhaxlayaa oo ereyada adagoo dhan waxaanu ku sharxanay xagga hoose anigoo adeegsanaya weliba qaamuusyadii af Soomaaliga ahaa anigoo adeegsanaya ayaan xagga hoose ku sharxay marka waxaan aad u aaminsanahay in tixraac hadhowto ciddii wax qoraysa iyo ciddii si kale u adeeganaysaaba ay tixraaci doonto oo ka heli doonto wax badan oo bulshada iyo taariikhda iyo afkaba faa'iido wax
aada ayuu maadsanyahay dhegeystayaalkaasi waxaa ahaa Yuusuf Cabdulle shaacir oo ah qura suugaanta Soomaalida kaydiya oo markaas u waramayay wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya cumar xasan iyo anigu ah sahra cabdi. qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta oo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan mar kale si kooban idinkugu celinno. Myanmar ayaa yeelatay madaxweynihii ugu horreeyey oo shibila wax ka badan 50 sano. Heathen Kyaw oo ah 70 sano jir ayaa loo dhaariyay xafiiska shalay oo talaado ahayd wax yar kadib markii la qabtay xaflad ka hor kulanka baarlamaanka, wuxuuna ku dhaartay inuu si daacad ah ugu shaqayn doono waddankiisa Myanmar. Labada madaxweyne ku xigeen ayaa iyaguna isla goobtaasi lagu dhaariyay. Xilka loo dhaariyay madaxweynahan cusub waxa ay soo afjaraysaa xukunkii militariga ahaa ee waddankaasi Myanmar tan iyo sanadkii 1962 talada soo hayay, wuxuuna ka guuleystay madaxweynaha xukunka hayay Thein Sein.
Dowladaha waddamada Mareykanka, Japan iyo Shiinaha ayaa berri ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada hadlaan cabsida soo kordhaysa ee ku saabsan hubka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana la sheegay in wadahadalladu intooda badan ay noqon doonaan kuwa ku saabsan dalka Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa yeelan doona shir saddex geesood ah oo barbar socda shirka toddobaadkan ka dhici doona magaalada Washington ee ku saabsan xasiloonida nukliyeerka.
Saddexda musharax ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay talaadadii shalay ahayd oo xalay xilligii ahayd dood ka socotay telefishinka CNN-ka in la ciribtiro ISIS, laakiinse waxaa mid walbaba uu ka gaabsaday in uu ka saacidi doono midka kale haddii uu guulaysto. Sida waa inaan ka tirtirnaa ISIS dunida sida ugu dhaqsiyaha badan uguna adag, mana haysano fursad sidaasi u sii dheero waqtiga. Sidaasi waxaa yiri Donald Trump isagoo ka qaybgalaya dooda warbaahinta CNN-ka ee ugu qabata gobolka waqooyiga ku yaala ee Wisconsin musharaxiinta, halkaasoo doodaha isreebreebkan ay ka bilaaban doonaan isbuuca dambe.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa Arbacada maanta sheeciyey in uu joojiyey qorshe uu dastuurka wax kaga bedelayay, kaas oo lagu dari lahaa sharci jinsiyadda ka xayuubinaya dadka argagixisada ah ee u dhashay Faransiiska. Markii hore waxa uu isbeddelkan soo jeediyey bishii November ee sanadkii hore kadib weeraradii magaalada Paris ee ay ku dhinteen 130 qof, sida oo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 350 qof oo kale. Hase yeeshee aqalka seenedka ee Faransiiska iyo golaha shacabka ayaa isku afgaran waayey qoraalkii la soo gudbiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/2016 maalin ay tahay bisha sii dhammaanaysa maanta ee 30 March ay 30 tahay. qodobka ugu horreeya qaybaha dambe idaacaddeena, bal haddii aan eegno saddex sannadood kadib markii saddex dal oo ku yaala galbeedka Afrika uu xaalad caafimaad darro adag uu geliyo cudurka Ebola oo dilaaciisa uu ahaa kii ugu ballaarnaa taariikhda, ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in jiritaanka cudurkaasi dalalkaasi uu ka dhammaaday. WHO ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xaaladda Ebola ee dalka Liberia, Sierra Leone iyo Guineaba aysan haatan ahayn xaalad caafimaad dadweyne oo caalami ah. Lisa Shaleen ayaa warbixintan soo dirtay, kana soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva, waxaase soo jeedinaya Cumar Xasan oo barbarkayga midig fadhiya.
guddiga xaaladaha degdeg ah oo isugu yimid ee xarunta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o si ay u eegaan xaaladda Ebola ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in waddamada Liberia, Sierra Leone iyo Guinea si guul ah ay u xakameeyeen silsiladda asalka ah ee laysugu gudbiyo fayraska Ebola. hay-adda qaramada midoobay ayaa qirtay in Guinea ay ku jirto wax ka qabashada xaaladaha cusub ee Ebola iyo dhimashada ay sababayaan, laakiin waxa ay hay-addu sheegtay in dadaalka kor loo qaaday maadaama arrintaasi la filayey. guddiga ayaa cadeeyey in saddexdaasi waddan ay awoodaan in ay sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabaan xaaladaha degdeg ah ee fayraska Ebola, saas darteedna waxa ay tilmaameen in fayraska Ebola aan mar dambe noqon doonin cabsi caalami ah.
iyada oo warkaas uu yahay mid wanaagsan ayaa haddana agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Margaret Chan ay tilmaamtay in fayraska Ebola uu ku dhaxari karayo shahwada ragga ka badbaaday cudurkaas, saas daraaddeedna loo baahan yahay oo ay qasab tahay in la sameeyo taxadar maadaama uu fayraskaasi yahay mid cudurkiisa lagu kala qaadi karayo galmada, isla markaana ay arrintaasi dhici karayso sannada kadib xilliga uu qofku ka bogsado cudurkaas.
Of vigilance and response capacity must be maintained to ensure the ability of the countries
wa in la sameeyo feejignaan iyo awood wax lagu qaban karo si loo xaqiijiyo kartida wadamadaasi oo loo xakameyn karo kala qaadista cudurka Ebola, sidoo kale degdeg loogu ogaado oo looga jawaabo hadii uu kor u soo kaco mustaqbalka.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga caalamiga ah ee shuruudaha xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka Robert Staffan ayaa sheegay in iyada oo aan la ogeyn xaaladaha dhabta ah ee jira in la isqanciyo in khalad ay noqon karayso, balse waxa uu sheegay in xaaladdu ay si wanaagsan isku beddeshay oo ay dhammaanba xayiraadihii ku meel gaarka ah ee saarnaa wadamada galbeedka Afrika ay meesha ka saartay.
As in previous decades, there have been every now and then outbreaks of
19 sano oo hore waxaa jiray in hadii jeer uu ka dilaac jiray fayraska Ebola wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha, balse taas micnaheedu ma aha in arrintu ay noqon lahayd xaalad degdeg ah oo caafimaad oo dadweyne iyo walaac caalami ah. Sidaasi darteed waxaan hadda dib ugu soo noqonay xaalad caadi ah marka la eego Ebolaha hadda jira.
We are back to normal situation with respect to Ebola right now.
Guddiga xaaladaha degdega ah ayaa ku taliyay in dhammaan baxayiraadaha dhinaca safarka iyo ganacsiga ee saarnaa wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone si degdeg ah looga qaadi doono.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Schlein ee kasoo dirtay Geneva oo uu soo jeedinay Cumar Xasan.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada. Dadkuna ayaa aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiim ah oo hantidaada kuu kaydinaya, walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale iyo Cali Maweelo, isaguna ganacsatada ka mid ah. Waxaan ku bilaabayaa Guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka Soomaalida laga dhaco iyo bangiyada faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillah, alxamdulillah. Yasiin, waad mahadsan tahay. Sanadkii lasoo dhaaf lacag 83 milyan baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. Marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollar. Tusaale ahaan, waxaan taagnaa oo aan shaahid u ahaa 100 kun oo dollar niman geliyey laba darsin dhexdooda. Nin madow hubay u direen, waxay yidhahdeen bangiga dukaanka nimba nimbu ku haleeyey hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay. Ninkii madowga 100 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay, jeebku ku ritay bangeyntii buu dhameeyey. Markuu Dar es Salaam gaaray, buu soo wacayay, buu wuxuu lacagtaana qaatay dadka ay xaginina. Marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waan xay oo wax la sidi wax dhacay arrin mucjiso leh. Waxaan war maxaad bangiyada u geysay hooyada lacagta. Marka waxa weeye dadka noocaasaba jira.
Ee Cali Maweel, maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadiin?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bangi faa'iidada uu bangigu doonaya aniguna doonaya mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba. Waayo waxayga anigu waxaan waxa la nimba carab adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi. Waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado. Marka bangi marka aan lacag waxayga ku xareeyo wuxuu ku leeyahay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqeynayso. Aniga dowladda Kenya maxaa lacagteeda aniga dowladda Kenya isku xidhay. Beri wuxuu leeyahay waa axad oo yaran lama shaqeynayo. Shan beri ama lix beri baa lagu leeyahay waa holiday. Hadda weygii ina dhaafay waxay birnayo yeer iyo waxa ina soo maray wax la yidhaahdo Christmas baa ina soo maray. Meeqa maalmood baa la fadhiyey? Waxaygu anigu waxaan shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan. Ma rabo inay meeliga yaalla.
Arrintaas waa arrinta keenta dhac faraha badan leh 83 milyan ka dhawaajiyey. Sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku borin lahaa بنجير إسبدلاب بدن بيسميه إسلامك بنك باشرة لا ربا شرته أكون ولا فرنا يا شرته بسنس كلا باشرته أحدها فرنا ساعد والبفرنا تدخل عجها جيستان بنجيرة هانا دكتان لا ربا هدين ربا دوني لا ربا ده هاد دكتان العكس يسوي إحنا كنا درسنا مايان كرد عم بلقى قصنا يا وحكي لنا قصنا ماي
هي إن علي ما هو السلا كون
وحنك قبى وحوي حاش عد أنا واحد كم بدلنا أيوه marka ba inta soo sanan soo joogan marka ma hayd hoosta ay ugu badbaada waxana ima gaaran een nin Yemen iyo aan wada shaqeyn jirnay Saudi Arabia ba wuxuu oran jiray marka mushaarka qaadanayno 500 ba ugu weyn lacagta Saudiiga 500 ee bedela war Ibrahim ma had karab ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku toosha lacagtayda halkaas ay ugu jirtaa xoolahaaga wuxuu yiri wixii kula socda uun baad ku leedahay wixii ka maqan waxba kuma lihid buul haddii maanta askari ku qabto war lacag ba bangiga iga taala kama yeelayo waa inaad waxa gisteeto la dhoofto kama yeelay waxa arkaysa gaari xaraasho maanta la leeyahay 5000 oo shilin buu jooga hadii aadan waxa bangiga iga taalay walaalow lacagta aan bari ku siiyay kama yeelayo waa inaad waxaagi markii la soo baxdo
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas adarkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la leeyahay kar ama aqoonti ama foomki ama wixii ama xawaaladii ama loo wareejinay ka waranta
waa jirta taasi laakiin tusaalahan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqad gacanta ku hayo oo kale uu leeyahay wuxuu leeyahay lacag ba ku qoran waxa leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay amala lin kale qaaday Cali waxaan anigu oran lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee wadanka ka jira dhalinyarada Soomaalida oo luqadaadi ku hadlaya ba jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oo u tagto oo aad warqadii tusaasir aad lacagta sidaan u shuba marka waxa weey Cali uu noqonay ninkii berbera ee markii bangiga Ingiriiska ka fureeyay nin baa leeyahay berbera joog buu rubaabada ku qaadan jiray ba leeyahay faladii dambe bangiga leeyahay lacagta ku soo shub lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada yuu bangiga hareeriisa wax raadaho ka baxay iyo wax laga qaatay buu raadiyay aroortii horay uu suugaa gamfeerka maqaayad buu ku agcabashaa aroortii markay wiilasha furaan wax ilaado wariyaanahay nabad sheega war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka wax weeyaan Cali uu kuu kala noqonin waxaan anigu oran lahaa Cali bangiga akoona ka furo faham la riba weeyi inaad fahamta laga doonaya Cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalization-ka odayn ganacsadana waa tahay nin waayay aragana waa tahay meelo badan waa soo martay barkinta hoosteeda tuugintu kugu yimaado koonaya ka toos yalla socod
Cali ma wal waxa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaco taa khatarta miyani ku muuqan
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyna qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aaway gabadha yar baa meel walba farfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya waxay gabadha hadaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qorano oo aan waxay meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halkay ordisaan waxba isaga dhiibin maayo
ee guutaal gabadha yar iyo wiil yar iyo haashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo koobka waad aragtay inta sharciye lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyay weey sawirkaagi marka waxa weeye ninka bangiga mas'uulka ka ah ama cooperative ka bangigu iyaga ayaa mas'uul ka ah hantidaada inkastoo ilaa kaato haday kulunto iyaga ayaa laga raba waxa laala wax kaalo ma jiraan la riba la sameeyay islaamic bank baa jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo tuugada dhacaysa waa in la geeyo bangiga
ee Cali ma wala waxa jirta in lacagii hadda la habeeyay oo xitaa hadda aad ka walwalsan tahay ee ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraan la dhex gelinayo sida uu sheegay maxaad ka qabtaan inta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yiri adiga feeraha adiga ma arkay marka la qalo dhinaca baa la yiraahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docna baruur buu ku leeyahay docna waa feero kaliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusayaa xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feeraha leh buu ku tusayaa anigu waxaan u arkaa dhinaca marba doc la ii tusayay anigu waxaygan qof aan ku aaminay bangiga waxa uu yaalaa horta haduu guur caawo la yiraahdo wuxuu aaday America oo buu ka dhacay ama Ingiriiska uu aaday xaggaan u maraya anigu sharciga maan raacaya yaa garantina siinaya war waxayga barkimadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanahay in halka ay ku badbaadayaan ilaa iyo waxaan ku soo shaqeynayaa shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay walgeena bangu wax ma dhigan saasan waxaygu iigu nabadgeliya walgeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanahay xasan central bank maqan meel uu ku yaal maqan central bank xagaan ugu tagaya ma amerika ugu tagaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb kamid uu bixiyo aan riba ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha Allah ta'ala waanu gaarsiin doonaa bangiyada dhamaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way sameyn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iideystaan bangiyadu guriga ku gadi karaan xoolay ka bixin karaan wax gaadiid bay ku gadi karaan waxyaalo badan bay ku fududeyn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim ah
waxaan dar xashidan gacanta ku hayso maartay lacag baa ku qoran waxa la igu leeyahay waxa ku soo shubtaa keero qof kale ma aqaan meel ay marayso ma aqaan qaabkan u diro ma aqaan war hadaan ku nin jeebka ugu akoon iska leeyaa ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaa u raacaya bal meeshan u raaci lahayd tusa waxaan leeyahay islaam ma aqaan deganahay bangiyadu hadda yimaadeen aan hore uma joogin waxa iyagana waan iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabana bagaran inay khayaanaya baabana umalaynayaa
ee ma kula tahay ee shakiga ninkaasi oo qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwantahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi ah weeye dhacna waa yaraanay hadii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenni dooda gaaban oo maanta aanu kaga hadlaynay lacag ka badan 10 milyan oo sanadkiiba laga dhaco dadka Soomaalida ganacsatada dalka Kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyihiin oo qaar kale shaki ka qabaan waxaan igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maweelo ganacsatada xafadaysi kamida anigoo yasiin ciise war dheeraayay la socodsiiyay barnaamijka wuxuu kaga imanayaa magaalada Nairobi inta aanu markala wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karo sida iyo nabad gelyo
hagaag dhegeystayaal intaana xubintii dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheere haddii aynu kuga gudubna haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qayb sanaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa idaha iyo soomaalidii hore dhegeystayaal xoolaha iyo ammaantooda markay joogto gabyaagii hore ee soomaaliyeed waa laga fili jiray inuu geel ammaano iyo inuu faras ammaano ha yeeshee labadaas mooye ciddii xoolo kale gabaya ku ammaanta way ku maadsan jireen taasina ha ku sii caddaatee dib u milicisa suugaanta soomaalida inteeda laga cayniyey dhif iyo waa fara ku doon heese mooye maansadii hore in laga dhex helo gabayo ama geeraaro looda iyo ariga lagu ammaanayo ayna tiriyeen hal abuurnimadooda raggii ay bulshadu ku muunayn jirtay xataa gabyaagii ay la ahaato geela iyo fardaha mooye meesiyada kale qudhoodu inay ammaan mudan yihiin kuma uu dhiirran jirin isaga oo ka yaabaya in lagu liido oo meekhaankiisa maansayahanimo uu hoos u dhaco sidaas awgeed daliil mooye gabay ammaan lo'aadihii weli ima soo marin waxaase lahayaa tix ismaaciil axmed gabyaalla oran jiray uu jeer riyaha ku ammaanay taasoo maansayahanadii la xilliga ahaa ay darteed ku daraabi jireen laakiinse habkii uun la joogi maaye waxaa la soo gaaray 1960-nadii markaasoo si kadis ah maansada soomaalida loogu soo biiriyey gabay dameer lagu ammaanayo iyo geelaar orgi maalintaas dhashay oo xabkii ku yaal lagu koolkoolinayo yeelkeede waxaa maansada caankaas u dhiiran ugu yaab badan uguna dambeeyey gabay dhowaan soo baxay gabay idaha lagu ammaanayo hal abuurka tiriyeyna uu aad ugu farayaraystay macalin mursal siciid cali waa gabyaa sanaag bari ku barbaaray welina ku nool halkaasoo lagu yaqaan idaha soomaalidu inay aad ugu tarmaan uguna bulaalaan maxaa ugu wacan haddaan toydayna waxaa la igu waramay inuu yahay geyi kulansaday afar waxyaalood oo meesigaas u roon cimilo qabow oo waa biyo oo waa baad oo waa bannaan markaas baa macalinka hal abuurka waxaa gar ugu muuqday in gabay idil uu idaha u huro kuna ammaano isaga oo dadkiibaa yara ilbaxaye in lagu dhaliilo aan ka yaabay gabaygaas oo dheer dadkiis aan ka dhex doorto tuducyo koobano lagu tusaalayn karo meesha sare ee macalinku uu idaha gaarsiiyey iyo siduu xoolaha kale uga sarraysiiyey bilowgaba jawaab hormarisa ayuu siinayaa soomaalida ay suurowdo in ammaantaas ay ku qoonsato taasna wuxuu haddiiba ku xijinayaa caafimaad ahaan sida ay dadka waxtar ugu leeyihiin siday la tahay hilibkooda iyo baridooda ayaa lagula tacaali karaa cudurrada durayga dacarta calool horaca gooryaanka qaniinka haraqa iyo bushiyo kale wuxuu yidhi meysiga dareeriyo gammaan sabadka noo doodan nimba kuu damcaabu waqiis duray ammaanaaye ana daylo iyo saalim aan doorkan dhaayibay daruuraha cirka iyo waahilaac daadka soo roga ee dacaftiga suntaba waa dishaa gaasku daashada ee caruurtoo intuu duray ku dhacay daaf la wada jiifta gooryaan dibyoodoo dhammaan diifi wada hayso bari bay durduurtaan markaba waa durduriyaan gudcurdama adoo boholaha iyo didibka jiiraay hadduu hadaq dayaysanin micida dhoosha kugu daabo degdeg baa wax loo quusiyaa uuska dararga ah ee dadadii ku haysay iyo xumadii raacday daacada e iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayada dixata tuuraayib maanta idaha inta uu ku jiro qaybo kale oo gabagiisa ka mid a ayuu macalin mursal meesiyada kalena ku liidayaa lo'da ayuu ku yasayaa riyaha iyo dheeftooda ayuu ku yaraysanayaa markuu isbarbar dhigana in iduhu ay labadaba ka wacan yihiin ayuu ina baraya taasise la yaab malahe waxaa la yaab leh inuu ku dhiirado iduhu inay geela qudhiisana ka wanaag iyo waxtar badan yihiin weliba marka xilli abaaraad lagu jiro waa fikrad soomaalida inteeda badan aan ka dhaadhici karin oo malahayga in madaxa loo ruxaa ay macalinka ku adkaan doonto yeelkeeda wuxuu yidhi marti daal ka muuqdo habeen soo duul timi reerka oo gaajo duruglaynayo dool ku jiray maalmo oo ay abaar daran jirtuu dumaya reerkeennu dambar iyo karuur lagama helo dayrcadkii dhalae daandheerta lama soo gudlado dayra dhaafyada ee intay ganafka kugu duugto bay dib isu laabtaaye doobi looma qaato banaha dabac ma maaraane iyadaad u dabaxdaa martida darib ka siisaaye xeeladii daboolayd hilbaad daafta marisaaye dufanka iyo fiixeeda badan waa dudubisaaye iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayadaa dixata tuuraayib meel kale oo gabaga ka mid a ayuu inagu barayaa dhulka ay ku baraaraan ee iduhu ay ku bataan markaas buu leeyahay dalka ay ku tarantana haddaan dib uga faalloodo waa dibir xadeed iyo nugaal darantu taalaaye waa dagayladii qoorta iyo daacadii xeman ee dureeriyo cakaaray sidii deere hogataaye daraygii sibaayi iyo jilbaha waa ku dabacdaaye maqashana waxay daadisaa meel duxidu taalee diqda iyo halkii baal ku jiro muudal baadega ee sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaaye buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyabaa ku fura doqon aan fiicnayn. waagii hore ee xiriirka caalamiga ahi uu soomaalida ku yaraa mar walbaba xoolaha dhadigga iyo laboodka dhadigga ayaa la jeclaa sidaa daraaddeed ninka idihiisu ay labood badan guga dhalaani wuu qawadi jiray isaga oo ka cabanaayana wuxuu odhan jiray idihii waa iga waraneeyeen hase ahaatee waayadii dambe oo soomaalidu ganacsiga dhoofinta xoolaha ay baratay maraakiib guraysaana ay xeebaheeda ku soo xiratay ayaa la jeclaaday laboodkii awel aan la rabi jirin lacag badani markay ka soo noqotay ayaa wankii la mahadiyey oo sagobkii la tirsaday awrkii shishlaana awrta kale laga soo dhoweystay arrintaasna macalin mursal kama uu ilduufine wuxuuba ku daray sababaha ay ammaantiisa iduhu ku mudan yihiin wuxuu carabka ku dhufanayaa markii la dhoofiyey kadib sidii ay cid waliba wax uga dheeftayoo reerkii dhaqday iyo dulaalayduba ay lacagaha qaraab jeebabka uga buuxsadeen wuxuu yidhi dammaankiiyo baraarkii dhashaa saaran doonyaha dibadaha wax loo dhoofiyaa waa dirkii gorode waa dheeman daafaha fadhiya oon la dayn karina dilaalkeeda keliyaa dibiro lala dangiigaaye dirham iyo waxaa laga helaa doolar iyo luule daaraha wax lagu seesayaa daawad weeyada ee iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaah xaayadaa dixata tuuraayib iskilabriyahaas oo ku beegan wixii ka dambeeyey 1900-yadii ayaa gabar Soomaaliyeed idihii ay raaci jirtay u heystay waa u ducaysay. Shawqaarkood baa sabanka dhulka carabta inta reerkoodu u dhoobsaday lacagtii ay baxeen qayb ka mid ah rar loogu soo galay. Maalintii dambe iyada oo dharkii cusbaa huwan oo hagoogan bay idihii isdhex taagtay. Markaas bay ugu luuqaysay 3 meeliso sababta ka keentay iyada uu ay markaa garanaysay gadaalkiisa lala ogaaday. Waxay tidhi, "Allow carabtii aan cantuulayd cambar kuu saar, waana laga aqbalay. Waxaadna ku garataa cid walba idaha Soomaalida sida ay ugu haliilayso waa ganacsatada xooluhu siday ku waramaan." Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebaydmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaa buu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqankii hiddaha isaga ayaa nala socodsiinayay. Ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya laanta afka Soomaaliga waxay dib uga daalacan karaan voasomali.com. haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee Cabdi Tahliil warsamaya heeskii Ugaaso.
Tahliil warsame afaga aan ugu qabay heestaas way dhaqaajisay waan ku leeyahay Zaharay
waa arkay sidaad madaxa maanta dhan u ruuxayso heeska miraheeda oo u heysata waxaan balaaba Cabdi Tahliil codkiisa waa soo dhawayn kartaa
Leila waa haga dhageysiyaal intaa ay daacadi galmana noogu eegtay waa Umar iyo Zaharay idin la yeebahay VO la saasiyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.